Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. V tomto dílu se setkáváme s Michalem Pazderou. Michal je ředitelem realitní sítě. V roce 2015 se stal spolumajitelem a zakladatelem realitní sítě Justo. Dnes má ve firmě na starosti především inovace, implementaci právních novinek a soulad firemních procesů s legislativou. Aktuálně zastupuje Asociaci realitních kanceláří České republiky, která je stálým členem podvýboru pro ochranu spotřebitele v rámci Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, Michal Pazdera. Ahoj Michale.
Ahoj Tome.
Já tě tady u nás moc vítám. Ty jsi k nám dojel z České Lípy, ale nejsi rodák z České Lípy. Řekni nám, odkud pocházíš.
To je pravda, já nejsem rodák z České Lípy, narodil jsem se v Brně a v tom městě jsem strávil zhruba 10 let, prvních 10 let svého života.
Kromě toho, teda, že jsi Brňák, tak já o tobě vím, že ty jsi 23krát, je to tak,
stěhoval.
Ano.
To je teda velký kolotoč. Prosím tě, proč?
Protože život. Život je prostě změna a přichází různé situace, kde je potřeba na to zareagovat, takže dětství s maminkou, která odešla od táty, nebylo úplně jednoduché, takže v tom dětství těch stěhování bylo hodně a potom někdy okolo 20. roku života, když jsem se dostal do Prahy, tak prostě mladý začínající kluče na pracovně v Praze, no tak to bylo z jednoho bytu do druhého a je pravda, že za těch posledních 10 let, co jsem ženatý, tak to bylo jenom 4 stěhování, takže tam už jsem potom jako výrazně ubral.
Už jako to zmenšuješ.
Ano.
Přesto se tě zeptám z toho Brna. Kterou cestou jsi vlastně šel do Prahy? Kde všude jsi byl?
No, Jeseník, Opava, Ostrava, Olomouc, Karviná, Praha. To beru, kde jsem bydlel. Uh-huh. A že bych do toho ještě připočítal, kde jsem hrál florbal, tak bych do toho přidal Vsetín, Brno, Ostravu a Prahu.
Úžasný.
Kladno a Prahu na závěr.
To je teda anabáze. Jinak tu severní Moravu máme společnou, ty, že já jsem Olomoučák a vlastně ty jsi mi říkal, že ty ovládáš janácký nářečí a ostravský a tak.
Tak spíš než dneska ovládám, bych to vnímal tak, že jak jsem se v dětství často stěhoval, tak já vlastně, když jsem třeba v 10 letech se nastěhoval do Opavy, tak vlastně kluk z cizího města vůbec tam nikoho nezná. Člověk musí zapadnout, takže ta snaha o to zapadnutí právě byla o tom, že co nejrychleji se naučit ten jazyk, aby nikdo nepoznal, že člověk tam tu není. Takže vnímám, že to dětství mi dalo takový základ rychle se přizpůsobit, naučit, odposlouchat, svým způsobem prostě zapadnout. A dalo mi to i určitou výhodu, protože dneska vím, že ty lidi jsou veskrze všude stejní. Mm. Já se často setkávám v debatách, že když se bavíme třeba s kolegy nebo s kamarády, tak oni říkají, jo, tak to možná u vás v Praze, jo, což mi říkají teď, už 2 roky v Praze nebydlím, vždycky zábavné.
Jasně.
Ale u nás je to jinak. A já tím, jak jsem se často stěhoval, poznal jsem spoustu lidí, tak vím, že určitě jsou tam drobné rozdíly, ale nejsou zásadní. Ty lidi jsou téměř všude stejní.
Ty jsi prošel 6 základními školami a potom i těmi dalšími, ale nakonec si nedostudoval tu vysokou. Stres byl odstraněn po takové pikantní storce.
Stalo se, že já jsem v prvním semestru psal zápočtový test z matematiky, takže dostal jsem zadání, čtu zadání, tam je všude vypočítejte, vypočítejte, vypočítejte. Takže s nejlepším vědomým svědomím jsem vypočítal příklady. Přišlo ohodnocení a o jeden bod mi chybělo, abych šel vlastně možnost dělat zkoušku, ten zápočet dostal. Takže jsem se vyžádal vlastně tu svoji práci, abych se podíval a zjistil jsem, že jsem měl správně vypočítaný příklad, za který jsem dostal 0 bodů. Tak jsem se objednal na konzultaci, přišel jsem za paní profesorkou a paní profesorka spustila, že já jsem čekala, že budeš to počítat tímhle a tímhle způsobem. Tak jsem řekl, tak jste to tam měla napsat, vy jste nenapsala, spočítejte to logaritmickou metodou, vy jste napsala, vypočítejte. Takže já si myslím, že mám správně výsledek, splnil jsem zadání, dejte mi 4 body. Ta debata se vyvíjela tak, že paní profesorka s tím nesouhlasila, stála si za svým, že mi body nedá a zakončila tu větu tím, že mě prostě nepřipustí ke zkoušce. Načež já jsem řekl, že nejsem králík, aby rozhodoval o tom, jestli mě připustí nebo nepřipustí. A to byla vlastně moje poslední návštěva na akademické půdě v roli studenta, protože jsem studium přerušil a už jsem se na vysokou nevrátil.
Hmm. To je smutný zážitek, protože to jenom svědčí něco o tom školství. Ono s tím ale souvisí i to, že ty vlastně nemáš rád zažité vzorce, nemáš rád umělé autority jako takové, ale jak se teda vyrovnáváš s tím prostředím kolem nás, protože přece jenom v tom českém prostředí, my jsme takový ti dědicové toho Rakouska, Uherska, to naše prostředí bývá mnohdy velmi rigidní.
Hmm. Souhlasím. Použiju si takový příměr. Já si občas připadám, jako kdyby šel člověk se zapalovačem okolo jeskyně, tam jsou ty pravěcí lidé s těmi pazurky, se snaží rozdělat ten oheň a on jim říká, kluci, mám tady zapalovač, bude to na chvíli a oni mu odpovídají, to je v pohodě, nám to takhle už funguje 10 let, my nepotřebujeme to měnit. Takže souhlasím s tím, že ta ochota k tomu přijímat ty změny, zkoušet, vlastně investovat do toho ten čas, energii, je poměrně malá a nicméně, když se člověk oklopí těmi správnými lidmi, myslím si, že když má vizi, dokáže vysvětlit dobře, co ta změna přinese, tak se dají ty lidi získat na tu stranu, aby chtěli inovovat, aby chtěli ty věci měnit.
Už to v podstatě teďka naznačil, ono to nějak souvisí vlastně i s tím, jak jsi říkal, že jsi prošel těmi různými prostředími, všude se velmi dobře adaptoval. Jaká je tvoje životní filozofie? Jsi člověk změny, nějaké permanentní?
Určitě. Musím se občas hlídat, abych změnu nedělal pro změnu, což je někdy těžké, ale já jsem člověk, který když má možnost naučit se něco nového, něco poznat, něco vyzkoušet, získat tu zkušenost, tak vlastně potom jdu a hodně mě to zajímá, rád do toho investuju čas, věnuju se tomu i po večerech, protože vnímám, že vlastně mi to dává možnost se rozvíjet, nezakrnout, učit se něco nového, vyzkoušet. Prošlapat třeba i ty cesty, které se ukážou, že byly těmi slepými uličkami, takže já opravdu mám změnu velmi rád a myslím si, že máme vlastně takové moto, že jediná jistota je změna. A občas mi na to říkají lidi, že jediná jistota je smrt.
A daně.
A já říkám, že i smrt je změna stavu, zbytí na nebytí, takže to je opravdu ta změna je jediná jistota.
A nicméně ještě takovou podotázku, jo? Říkal o těch změnách, ono se taky ale říká, že funguje-li něco, neměň to, že jo? Z toho vychází taková ta určitá strnulost, což vlastně není tím hnacím motorem těch inovací a možná je to třeba i důvod, proč my Češi tak obecně v těch inovacích zastáváme.
Já můžu říct za sebe, že jsem si to pojmenoval takovým slovním spojením spokojená nespokojenost. Já vlastně, když se na to podívám do té pracovní sféry, tak když poskytujeme službu v rámci toho oboru, kterému se věnujeme, tak se vlastně pořád snažím dívat, co bychom mohli udělat líp. Kde bychom mohli tomu zákazníkovi dopřát lepší zážitek? Kde bychom mohli napsat ten e-mail tak, aby mu líp rozuměl, aby víc věděl, co ho čeká, aby byl v klidu, aby jsme stabilizovali jeho emoce. A vlastně z toho vyplývá ta spokojená nespokojenost. Mě to nefrustruje, že s tím nejsem spokojený, ale zároveň mě dokáže, se nedostanu do té fáze, že jako se uspokojím tím, že takhle mi ten stav vyhovuje. To znamená, je tam právě ta snaha o to neustále hledat cesty ke zlepšení. A myslím si, že v dnešní době, když chceme lépe komunikovat, víc dát servisu klientovi, aby měl lepší informace, aby se to k němu dostávalo, tak to znamená, že mám jediný dvě možnosti. Buď to budu pracovat víc, anebo k tomu zapojím nějaký pomocníky. To znamená, buď to budu delegovat, anebo využiju nějakou automatizaci, robotizaci, nástroje, které k tomu jsou, které mi můžou pomoct. Takže vlastně z té spokojené spokojenosti já vnímám, že mě neustále vyvěrají nové nápady na to, co se dá dělat lépe.
Mm-hmm. A ty jsi od roku 2008 podílel na více než 700 realitních transakcí. To byl ten důvod, proč jste založili tu realitní síť, nebo jste to nějakým způsobem vygenerovali, protože těch případů bylo tolik, že už to nešlo v té jedné firmě?
Určitě ne, takhle bych to nevnímal, že to byl ten hlavní důvod. Ono, vlastní společnost vznikla tím historickým vývojem. Já jsem v roce 2008 začal v realitách ve velké realitní kanceláři v Praze, která funguje dodnes. Potom jsem po roce vlastně odešel, založil jsem s kolegou vlastní realitní kancelář a v roce 2014, což bylo po nějakých pěti letech, po pěti letech, tak jsem přešel do velké realitní skupiny, kde bylo více značek spojených pod jedním holdingem, řekněme. A v každém tom prostředí jsem se něco naučil a měl jsem možnost něco okoukat, vidět a zároveň vidět věci, které třeba i nefungují, které bych chtěl dělat jinak. A to byl vlastně ten impuls k tomu založení vlastní firmy. protože vlastně, jak jsme se bavili o těch domnělých autoritách a tom mém problému s tím, že jako tohle je šéf, tak ho budeš poslouchat, i když třeba neumí počítat,
tak,
tak vlastně z toho vznikla ta myšlenka, že jediná šance je udělat to vlastní.
Justo. Už z toho názvu mě to tak trošičku odvozuje se od nějakého justicio, od nějakého práva. Popiš nám trošičku tu si, čím se vlastně vůbec zabývá. To není jenom tak nějaká realitka.
To justo znamená v latině a v esperantu spravedlivý. Mhm. A když jsme tu firmu zakládali v roce 2015 společně s mojí ženou a s mými kolegy, tak jsme vlastně chtěli, aby ten princip té spravedlivosti, té férovosti, takový ten princip nedělej druhým, co nechceš, aby dělali oni tobě, aby vlastně tou firmou byl protkán ve všech těch jejich sférách. To znamená, ať už ve vztahu k našim kolegům, nebo ve vztahu k našim klientům, nebo jejich klientům. Takže ta myšlenka byla taková, aby opravdu se tam neděly věci, které my jsme sami vnímali, že nám třeba vadily. Když já jsem byl na pozici makléře, tak mi určité věci v té firmě vadily. Když jsem byl v pozici franchisanta, tak mi některé věci vadily. A stejně tak už jsme v tu dobu měli zkušenost jako zákazníci, když jsme sami nějakou nemovitost kupovali nebo prodávali a věděli jsme, co se nám nelíbilo. Určitě to nebylo myšleno tak, že jsme si mysleli, že jsme nejchytřejší, víme všechno nejlíp, ale spíš šlo o ty principy právě komunikace, odbornost, aby vlastně, když si najímám makléře, a který mě má tím obchodem provést, tak aby to byl odborník, na který já si můžu spolehnout, který mě tím opravdu provede od A do Z a dokonce, jak já říkám, a tím si myslím, že se snažíme odlišovat, učíme ty naše kolegy, aby tomu klientovi i ukázali různé věci, rizika nebo naopak příležitosti, které on tam sám nevidí. V tom si myslím, že je ta přidaná hodnota.
Realitní síť. Každý z nás někdy nějakou realitu většinou kupoval, byt, dům nebo něco prodával a to není jenom o zprostředkování toho nákupu nebo prodeje. Tam jsou taky, já nevím, bankovní záruky, právní záruky, vklady na katastr. Prostě já sám to osobně vnímám jako poměrně velký balík právních, řekněme i třeba účetních a jiných legislativních služeb. To je všechno to, co v té síti nabízíte, nebo i něco navíc?
Máš pravdu, že je to velmi komplexní, je to takový desetiboj. Nemyslím si, že ten člověk musí být nejlepší ve skoku do dálky, to znamená rozumět daním, nemusí být nejlepší ve skoku do výšky, ve smyslu třeba toho práva, ale musí mít ten komplexní pohled na tu věc. Musí každé té věci prostě rozumět, pak se třeba může najít nějaká specializace a to, co je důležité, musí se obklopit dobrým týmem lidí okolo sebe. A to je, myslím, to, co my hlavně nabízíme. To znamená, my poskytujeme vzdělání těm lidem, tak aby pravidelné, tak aby opravdu měli přehled o těch trendech, kde je nechystáme jenom na tom, co už se stalo, ale už si rovnou ukazujeme věci, které se budou dít. To znamená, když dám příklad, my už se rok v rámci firmy chystáme na ESG problematiku, aby prostě naši franchisanti byli připraveni, pokud opravdu tyhle ty pravidla projdou až na menší a střední firmy, tak aby byli opravdu připraveni na udržitelnost, na to, aby dodržovali ty svoje zásady a pravidla, byly compliance a aby se nedopouštěli nějakých diskriminačních nebo znevýhodňujících postupů. Takže se snažíme být vepředu a táhnout to, tak vzdělání je k tomu prostě absolutně nutné. Další věc je, že poskytujeme technologie těm lidem, aby se jim dobře pracovalo, takže hledáme nástroje, které jim tu práci usnadní. Ale usnadní ne ve smyslu, aby ji díky tomu mohli dělat jako méně a ošulitý, ale aby vlastně ten zákazník dostal ten servis. A vypůjčím si tady slovní spojení jednoho mého kolegy Slávka, kterého tímto i zdravím. On to hezky pojmenoval někdy v prosinci na našem workshopu webinářovém. My jsme vlastně taková zážitková agentura v realitách. Vlastně chceme, aby ti zákazníci, aby to pro ně byl zážitek, ale ne ve smyslu, jako to byl teda, ale zážitek.
Jasné.
Ale opravdu, aby si to užili, aby to pro ně bylo příjemné a aby věděli, že tam nevznikaly situace, kdy to nebylo pod kontrolou, kdy to nebylo řízené.
Jak má fungovat správná realitka, správný realitní makléř?
Já si myslím, že zásadní je ta komunikace. Je potřeba odkomunikovat. Ty jsi to v té předchozí otázce vlastně říkal. Je tam strašně moc aspektů, strašně moc oblastí toho, co má vliv na to, jak ten obchod dopadne. Když to vezmu z pohledu prodávajícího, tak jasně, ten prodávající říká, já to chci prodat za nejvyšší cenu. Taky s oblibou se s kolegy bavíme na školeních. Nikdo z nás nikdy nepotkal klienta, který by mu na nějaké první, druhé schůzce řekl, že na prodej spěcha. A jsme zjistili, že čím více ty naši lidi vzdělávají a vidí do toho a vlastně dokážou ty informace spojit do toho celku, získat nad tím ten nadhled, tak oni dneska pracujeme s takovou věcí, jako je časová osa prodeje. Uh-huh. To znamená, kdyby my jsme spolu tady seděli, řešili bychom prodej třeba tohoto prostoru, tak já bych vlastně byl schopen s tebou říct, Tomáši, když to půjdeme standardním způsobem, tak si myslím, že peníze budeš moct mít někdy v druhé polovině září. Uh-huh. No a vlastně tady jsme si ověřili, že v ten moment už ale to já na to nespěchám.
Neplatí.
Úplně neplatí. A je to o tom, že ty klienti neví, co neví. A tady si myslím, že je ta důležitá přidaná hodnota. Odkomunikovat to, vysvětlit, ukázat tomu klientovi. To, co je někdy těžké, neutopit ho v detailu, že ten klient nemáme z něj vychovat odborníka.
A je tam toho hodně.
A je tam toho opravdu hodně. Nicméně je důležité prostě ty informace dávat. Co se týče těch realitek, tak tam bych řekl, že je důležitá taková transparentnost. Když se podívám na realitku, podívám se na webové stránky, má tam informace, které tam má mít. To znamená, vím, kdo tu realitku řídí, vím, kdo ji vlastní, vím, jestli je zapsaná v rejstříku, vím, jestli platí daně. Jo, tohle jsou všechno věci, které se prostě dneska z webových stránek můžu dozvědět, tak vím, že to bude pro mě zřejmě solidní spolehlivý partner. Podívám se do referencí a mám jasno. Ta realitka je vlastně ten, kdo tomu klientovi dává tu garanci, protože tu smlouvu on uzavírá s realitkou. Ten makléř je ta osoba, která potom tu práci vlastně řídí, řídí ten tým, deleguje to na různé lidi, ale ta záruka je ta realitka. To je důležité si uvědomit.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky evansproduction.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. evansproduction.cz.
A když přichází ten klient do té realitní kanceláře, ať už je na straně kupujícího nebo prodávajícího, co by měl od toho makléře očekávat nějak podvědomně a možná i poučeně?
Skvělá otázka, Tomáši, díky za ní, protože tohle je věc, kterou kdyby nic jiného se v tomhle podcastu nepovedlo, tak tohle by bylo fajn, kdyby se dostalo co nejvíce lidem. Realitka bude pracovat pro toho, kdo si ji objednal. To znamená, pokud si ji objedná prodávající, tady je moje nemovitost, prodejte ji za co nejvíc, domluví se nějaká časová osa, jak to má proběhnout, tak ta realitní kancelář bude hájit zájmy toho prodávajícího. On ji platí, on si ji objednal a v jeho zájmu ona bude fungovat. To, že kupující, řekněme, narazí na inzerát, na nějakém inzertním serveru, zavolá tam, budou se k němu chovat slušně, nebudou ho bít, jo, nebudou ho přirazovat k židli a podobně, ale nebudou hájit jeho zájmy. Nebudou.
Není ten, kdo vyplácí.
Jednoznačně, jo, prostě on si neobjednal, takže to je prostě, já s tu oblibou používám příměr, to je stejné, jako kdybych já si myslel, že u rozvodu, kdyby nedej bože někdy manželce ruply nervy a potkali jsme se u rozvodového řízení, tak bych si myslel, že když si ona najala advokáta a bude ho platit, že on tam bude hájit moje zájmy. To je hloupost. No, takže je to důležité se na to podívat, kdo si tu realitní kancelář objednal. To, co tady na tom trhu dneska není tolik rozšířené, je, že jako kupující si taky můžu najmout realitní kancelář, aby mě zastupovala při té koupi. Uh-huh. Aby tu nemovitost prověřila právně, technicky, využila odborníky, vyjednávala za mě v rámci té transakce, toho nákupu, aby mi vlastně pomohla ten obchod udělat nejlíp pro mě, protože já dělám jinou práci a nemusím tomu rozumět. Není to moje povinnost.
Znamená to, že ve chvíli, kdy přicházím do realitní kanceláře jako kupující, tak bych měl optimálně jít do jiné realitní kanceláře, která třeba může, když už mám konkrétní vyhraněný zájem, navázat kontakt s tou realitní kanceláří toho prodávajícího?
To by byl takový ideální scénář. Kdyby se nepodařilo najít nějakou vhodnou realitní kancelář, protože třeba nenabízí tu službu nebo nemám na ně dobrou referenci, tak určitě využít jakékoliv jiné odborníky, advokáty, stavební specialisty. Jo, uvědomit si, že ten nákup nemovitosti není to rohlík. A já velmi často, když vidím lidi, jak kupují nemovitost za 6 milionů korun, tak si dovolím tvrdit, že v Čechách jsou lidi opatrnější, když kupují ojetý auto za 200 tisíc, než když kupují nemovitost.
Je to pro ně představitelnější, ohraničenější obchod.
Může to být tím, no. My, jako tohle je otázka, kterou se hodně zabýváme v posledních 5 letech, protože teď ten přetlak té poptávky byl enormní, takže jsme vnímali, že ty lidi by právě měli lépe zvažovat, co vlastně koupí, nekoupí, ceny rostly rychle teď v posledních pár měsících, jdou sazby strmě nahoru. Uvidíme, jestli k tomu ta společnost dospěje. Ve světě to je jako spíš trend, který vidíme, že se zvyšuje, jo? Že jsou ti agenti, makléři, kteří zastupují i ty kupující, tak uvidíme, jaký bude vývoj v Čechách.
V podstatě jsme na to už nějakým způsobem narazili, že hájíte zájmy, hájíte práva. V jakém stavu v Česku je, řekněme, vztah k dodržování dohod, dodržování smluv, závazků?
Já bych tu otázku rozdělil na dvě části. Já myslím obecně, že jako Češi jsme úžasní v tom, jak jsme slušní. No, kdybych mohl jako sdělit něco, promluvit někde k národu, tak bych řekl, nechte si navulíkovat, že jsme prostě nějaký jako vyčuránci a tohle. My jsme zvláštní národ v tom, že člověk, který vydělává 200 korun na hodinu, stráví 10 hodin tím, jak nezaplatí na daních 800 korun. No, jako ten stát a ty instituce to jako rádi vymýšlíme, jak to udělat. Ale jeden druhýmu, lidsky, si myslím, že jsme jako velmi slušní. Ty o realitní obchody veskrze dopadají velmi, velmi dobře a byť třeba nejsou dobře naplánované a řízené. Takže jsme slušní a ty dohody se ctí. To, co bych ale vyčlenil samostatně, jsou ty smlouvy. A tady si myslím, že narážíme na takovou, jak to mám říct, nějaké dogma nebo nějakou představu lidí. Lidi nechápou, co je to smlouva. V drtí většině se setkáme s tím, že strany se spolu někde potkají, prodávající, kupující, dohodnou si 2-3 věci, asi z těch 30, co potřebují domluvit, a pak třeba řeknou, tak a zbytek necháme na právnicích. Ten obchod, ten nákup nemovitosti a prodej nemovitosti opravdu obsahuje celou řadu bodů, který ovlivňují ten výsledek. Jo, a to, jestli já budu uvolňovat peníze 10. den nebo 10. pracovní den, mám přeci vliv na to, kdy já se k těm penězům dostanu. A opravdu jako chci tohle nechat na právníkovi, ví on úplně všechny ty věci. To znamená, já vždycky říkám, že ta smlouva je navigace. Ta smlouva je vlastně navigace v tom, co se stane, když uhneme doleva, co se stane, když uhneme doprava, a měla by být napsaná tak, aby ji všichni rozuměli. Je to trend, který jednoznačně v posledních 5 letech sledujeme, že se ty smlouvy píšou srozumitelně. Já s oblibou říkám, že třeba zástavní smlouva České spořitelny, to je jak pohádky ovčí babičky, jo, to je my vám půjčíme a vy si tady zřídíte účet, ale vlastně proč ne? Jako pokud tomu ty lidi rozumí a ví, co mají dělat a ví, co se bude dít a ví, co bude následovat jako třetí krok po druhém kroku, tak je to vlastně v pořádku. Jo? Takže taková, bych řekl, jako zažité myšlení, smlouva musí být složitá, nesrozumitelná, spoustu cizích slov a dlouhých vět. To je věc, která se jako třeba nám daří bourat. Snažíme se smlouvy zkracovat, zjednodušovat, zesrozumitelňovat, zpřehledňovat. A vlastně vnímám v posledních letech, že opravdu ten vztah lidí se i k tomuhle začíná zlepšovat.
Ty máš i aktivity v rámci Poslanecké sněmovny. Za prvé bych se rád zeptal, jaké, a za druhé, jak ses k ním vlastně dostal. K tomu musí existovat poměrně silná motivace.
Tak já vlastně jsem se v roce 2019 dostal do sněmovny tím způsobem, že jsem se zaslechl jsem, že něco nepůjde. To je takový vždycky pro mě jako signál, že se na to půjdu podívat. Myslím, že to nejde, je takový spojení, který teda nemám úplně v lásce.
Rádo se to používá.
Rádo se to používá. Ano. Ono se to používá. Ono samo se to. Ano. Jsou ty Japonci takový oblíbení. Samo se to udělá, samo se to stane. Takže ono to nejde. Vlastně realitní zákon byl ve fázi, kdy se dostal do sněmovny, začal se projednávat. A v ústavně právním výboru tam vznikla taková myšlenka, že v rámci realitní činnosti se do zákona prosadí, že realitní kanceláře nesmí přijímat vůbec žádné peníze. Vzhledem k tomu, že dneska u schovu peněz může dělat banka, advokát, notář, exekutor, ale zároveň v občanském zákoníku je řečený, že když my dva se spolu dohodneme, tak ty mi můžeš schovat peníze. Můžeš. Tak vlastně jako vyskočilo na mysli, že jsem si říkal, takže v tom zákoně vlastně bude napsaný, že všichni smějí všechno schovat, jenom realitky ne. Takže vlastně do zákona napíšem, že jsou to úplní rázlové a zloději a nevěřte jim. A v ten moment jsem si uvědomil, že prostě bude potřeba vyvinout nějakou aktivitu, aby to takhle nedopadlo. A takže přestože jsem v tu dobu ještě nepůsobil v asociaci realitních kanceláří, vlastně naše firma není z těch největších na trhu, tak jsem vyvinul úsilí a začal jsem se tomu věnovat. Skončilo to tak, že jsem dvakrát vystoupil v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny, jednou na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, kde jsem vlastně řekl k tomu poslancům nějaký svůj názor a výsledek je ten, že realitní kancelář úschovy dělat smí, není to zakázané, pouze jsou nastavená pravidla, která jsou striktní, řekl bych, že jich je hodně, není to úplně snadné splnit. Ale pro mě to, co já jsem vnímal, je, že není v zákoně napsáno, králitkám se nesmí dát peníze, protože vám je ukradnou. Takže ten výsledek hodnotím pozitivně. A teď vlastně aktuálně zastupuji Asociaci realitních kanceláří, která se stala stálým členem podvýboru pro ochranu spotřebitele, což obnáší vlastně účast na schůzích tohoto podvýboru a řeší se tam témata, která vlastně přichází z Evropy, to znamená zvýšení ochrany spotřebitele, zvýšení nějaké transparentnosti a tak dále. A ten důvod, proč tam jsem, je vlastně vnést na to pohled z té druhé strany. Ano, samozřejmě máme zájem, aby ty spotřebitelé byli chráněni, protože velmi často ten spotřebitel, který potom, kdy skončí ve své práci, si jde koupit nějakou nemovitost a proti němu tam naskočí školený, trénovaný profesionál, tak to není úplně rovný boj, co si budeme povídat.
To není.
A nicméně zase i tomu ta regulace musí mít nějakou svoji mes, jo, takže hledat ten balanc. A co se té motivace týče, já zastávám názor, že kritizovat umí každý. A tak jsem si prostě řekl, že si vyhrnu rukávy, půjdu si to vyzkoušet a že získám nějakou zkušenost a že pak mi to dá tu možnost hodnotit třeba, co vlastně jde nebo nejde, protože zase často člověk slyší, nejde to, nepůjde to, s tím se už nedá nic dělat, na to už je pozdě, jo, a podobně. Takže pro mě velká řada zkušeností a je pravda, že jeden z nejvíc stresujících okamžiků, který jsem v životě zažil, bylo, když na ústavně právním výboru předsedající jako odkýval, že už nebudu mluvit, tak já jsem si ty svoje přípravy hodil do tašky, všechno jsem si schoval, tak jsem si jako oddychl, že už teda to jako bude
za mnou,
že to mám jako za sebou, že to neproběhlo, že to není potřeba. A najednou se otočí a říká, a ještě tady máme jednoho hosta, který by k tomu chtěl něco říct, tak pan Pazdera je tady, takže už jsem do té aktovky nestíhal, takže jako sednout si vedle mezi dva poslance k pultíku, zapnout si mikrofon a začít to tam přednášet, to byla jako velmi, velmi dobrá zkušenost a musím říct, že vlastně fajn zážitek.
A vyplatilo se.
Asi by to každý hodnotil jinak, nedokážu říct, úplně se to vyplatilo, ale já můžu říct za sebe, že hlavně odcházím s pocitem čistého svědomí, že nejsem ten kritik, který teď chodí a každým krokem vykládá, že realitní zákon se nepovedl a že je špatně, a protože vím, že to, co jsem mohl udělat pro to, aby vypadal v mých očích lépe, tak jsem pro to udělal maximum.
Ty jsi taky několikrát zastupoval Česko při významných mezinárodních aktivitách. O jaké instituce se jednalo v tomto případě?
Tak byl to Manivel, což je rada expertů při Radě Evropy, kteří se zabývají opatřeními proti legalizaci výnosu trestné činnosti a financování terorismu, čili lidově proti praní peněz, kteří tady hodnotili v rámci druhého hodnocení Českou republiku. Byla to právě setkání se zástupci Evropské komise, se zástupci Rady Evropy a vlastně třikrát jsem zastupoval Českou republiku při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu, kde teda po třetí mě to příjemně překvapilo, protože si přímo účast vyžádali a dokonce akceptovali teda, že to bude online, že jsem jako řekl, že se mi v době toho covidu opravdu nikam nechtělo, takže to jsme měli online. A zajímavá věc na tom je, že tyhle všechny vlastně setkání jsem absolvoval, přestože neumím téměř vůbec anglicky.
Tak jak jste se domlouvali? Přes tlumočníka? Nebo?
Přes tlumočníka. Když tady byl ten Manivel, tak to byla opravdu velká akce, kde bylo prostě 10 lidí, veliká místnost, stoly, tak tam bylo přímo simultánní tlumočení přes sluchátka. A na ty ostatní akce, když mě pozvou, tak já vždycky oslovím úžasnou kolegyni Evu, která je z Brna.
Všichni jsou z Brna.
Všichni jsou z Brna. A Eva dorazí nebo se připojí na online a vlastně uděláme si přípravu a ona tlumočí jim, překládá mě. Já v rámci té angličtiny jako docela rozumím, ale mám teda významný problém se jako vyjádřit.
Já tě naprosto chápu, já to mám velmi podobný. Já mám problém s tím vyjádřením ani ne kvůli tak tomu, že bych to neuměl, ale jak jsem takový jako perfekcionista, tak když cítím, že to není úplně perfektní, tak mě chytne ten strach za nohy a strašně dlouho už mi to ti lektoři vyčítají, ale nějak zatím s tím neumím bojovat dobře.
Já myslím, že to je hodně daný tím systémem školství, kde vlastně za každou chybu, jo, z 10 věcí člověk udělá 9 dobře, ale hodnotí se ta jedna chyba, takže to vnímám velmi podobně a já to třeba mám podobně v tom, že vlastně vnímám, že mě ještě jako život nedonutil, abych tu angličtinu potřeboval. Jo? Že když jsem se nastěhoval na Hanou, tak jsem se potřeboval s nima domluvit, tak jsem se naučil hanácky. A tak zatím mám českou firmu, bydlím v Čechách, takže zatím je to na s tou češtinou si vystačím.
Tak ono, to určitě časem přijde, tak jak to život nosí, že jo? Hmm. A ty seš díky všem těmto svým aktivitám velice zaměstnaný člověk. Jak se snoubí tvoje podnikatelské aktivity s rodinným životem?
Je to od listopadu 2019, kdy se nám narodila dcera Adelka, tak musím říct, že všechno, co jsem si myslel, že vím o nějakém time managementu a energy managementu, tak jsem takhle mohl zhrnout z toho stolu a vyhodit. Takže je to jeden takový velký chaos, protože když už si člověk zvykne na nějaký rytmus s malou, že kdy chodí spát a kdy vstává podobně, tak se to dítě prostě zase ten rytmus upraví. Ale je to fajn v tom, že je to zase nějaký impuls reagovat na změny a učit se to. Mám skvělou, úžasnou, tolerantní manželku Pavlínu, která prostě naprosto chápe, že jsou situace, kdy jsem doma úplně nepoužitelný, takže takové věci, jako že opravovat kuchyňské linky a já nevím, dvířka a podobně, tak to jako chápe, že to je škody na majetku a životě jsou jako většinou produktem té činnosti. Mm-hmm. Takže ona je tolerantní a chápe to a je to takový neustálej boj s časem, který jako někdy se daří líp, někdy se to daří hůř a je pořád na čem pracovat.
Michale, jsi v Young Schoolerovi, takže budeš muset odpovědět. Co tvé neřesti?
No, to je...
O to každej zakopává.
No, jasně. Jo, já to zkusím nějak zjednodušeně sformulovat. Určitě bych řekl, že to je takový přehnaný časový optimismus. Jo? Já velmi často něco nestíhám, někde dorazím pozdě, to jsem si vědom, že to je moje velká neřez, snažím se s tím bojovat, takže takový ten přehnaný časový optimismus, to za 10 minut stihnu. Uh-huh. No. Co bych řekl, že je taky velká neřez, ale pracuju na tom teď v poslední době hodně, tak byl právě perfekcionismus. Jo, všechno muselo být dokonalý, radši to nedáme ven do produkce, dokud to nebude hotový, což člověka prostě velmi často brzdí.
Tak.
Takže v tom jsem nazbíral velkou zkušenost a musím říct, že jedna moje neřest, to když tak vystřihnem.
Klidně.
Já jsem vlastně typ člověka, který jako moc nemá rád lidi.
Ale?
Ono to na mě, lidi to moc nevěří. No, lidi to moc nevěří, ale já jsem takový produkt toho, co vlastně říká Radim, že empatie se dá naučit, jo, že schopnost navazovat vztahy, že se to vlastně dovednosti, které se dají naučit, tak myslím Radima Paříka pro diváky, tak já jsem toho přesně jako úkazem, protože já jsem svým způsobem částečně lízlej nějakým autismem, takový jako člověk, který jako strašně slovíčkaří, jo, takže já jsem s tím měl ve škole obrovský problémy, takže to bych taky řekl, že pro třeba kolegy a spolupracovníky je velká neřest. Já si dovolím jenom jednu takovou historku, když jsem psal na základní škole písemku v nějaký snad druhý třídě a v zadání bylo napsáno, napište následující čísla. Mm-hmm. A tam bylo napsáno 3 plus 4, tak já jsem napsal 8. Mm-hmm. Jo, protože 3 plus 4 je 7
a následující číslo je 8.
Jo, takže se mnou to opravdu učitelky neměly moc jednoduchý, že já opravdu ty věci chápu jako doslova, tak jak se jako nejvíc doslovně to dá pochopit, tak to pochopím. Takže to je moje velká neřest. A do 18. března letošního roku to byla káva. Mm-hmm. Já jsem dokázal vypít třeba 12-13 káv denně.
To je hodně.
To je dost. A prostě tak, jak to někdy mívám, tak jsem si 18. března za dopoledne dal 8 kafí. Mm-hmm. Pak jsem si řekl, teď to se mnou vlastně vůbec nic nedělá. A přestal jsem pít kafe.
Chápu. Takže další neřestí, až tady budeš příště, bude, že budeš říkat, já vůbec nepiju kafe.
Tak teď už tu kávu fakticky několikátý týden nepiju. Zjistil jsem, že mi to vlastně nechybí, že to spíš byl jako jakýsi návyk, že ten efekt už jako jsem na sobě nevnímal, takže jako dobrý rozhodnutí určitě.
Tak já na tebe ještě prásknu, že než jsme šli do studia, tak jsi první člověk, který si v naší firmě objednal černý čaj s mlékem. Já jsem to hodnotil slovy, že pán je gurmán, protože je to velmi netradiční objednávka v českých Luzích a Hájích.
Hmm. Já mám rád, možná ještě to poslední řeč, co mě napadá, já mám hodně rád sladké, to je teda jako věc, kterou to já do sebe můžu házet od rána do večera, jo, koláče, buchty se šlo do krupicový kaše, takže to je něco pro mě, takže pro mě ten čaj s mlékem je takový příjemná nostalgie na to dětství, kdy přece jenom jsme toho pili více častěji, takže si tím teď připomínám ty hezké okamžiky.
Michale, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Těžká otázka. No co všechno plánuju?
Radím by řekl těžké.
To by řekl. Možná by řekl zdrcující. Určitě v rámci práce, v rámci firmy Justo jsou to, je to nějaký rozvoj, rozšíření té franchisové sítě. Máme tam velké projekty, které jsou rozpracované, tak zavádění nějakých technologických novinek, systém na vytváření, generování smluv a systém na automatickou komunikaci, takže to jsou věci, které bychom chtěli dotáhnout. Soukromně plánuju méně pracovat, víc odpočívat. Musím říct, že vnímám, že se mi to začíná trošku dařit. A prásknu tady něco, z čeho nebudou mít radost moji franchisanti. V ideálním případě bych chtěl od příštího měsíce zrušit večerní hovory. Že mám takovou věc, že já pracuji do 5 hodin, pak jsem 3 hodiny s rodinou a každý den vlastně od 8 potom ještě do 10, 11, tak někdy do 2, prostě mívám hovory a potom ještě pracuju, tak tohle bych chtěl oseknout a chtěl bych se v ten čas věnovat právě, jsem se rozhodl, že bych se asi pustil do angličtiny, protože teď posledních půl roku se učím programování a musím říct, že docela mě to baví a chytlo a ta angličtina je tam jako docela velká limita, takže se pustí do angličtiny.
Vidíš, já jsem ti říkal, že to přijde. No. A ještě teda, co jsem si povšiml, jak jsi říkal, že jsi ten absolutně perfekcionalista na ty slovíčka, jak jsi hezky ohraničil ten časový interval, tak potom tak do 10, do 11 nebo do 2, tam je velká rezerva.
No, tam je samozřejmě velký prostor pro toto zlepšit a vlastně za ty poslední roky to vnímám, že i v určité rodině je potřeba, aby ten dluh, který tam prostě vznikal, jsem začal vracet tím, že ten čas strávím s nima, protože opravdu říkám, manželka je tolerantní a každá věc má nějakou svůj mes.
Držím palce.
Děkuji.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal spolumajitel realitní sítě Justo, Michal Pazdera, muž, který říká, nemám rád slovní spojení, to nejde. Michale, děkuji ti za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Tomu.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že chcete s námi sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.